Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутмантан урматтуу агарман, 18 август шешенби күнкү уктурууларды баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фондторуна түшкөн каражаттардын көзөмөлдөөнүн алкагында сырттан кыргыз жарандарынан которула турган акча бир гана улуттук валютада кабылданышы керек деген ченемди киргизди.
Азыр борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол мыйзамдуу жолдор менен карапайым калк 100 сомдонбу 200 сомдонбу котороюн, ошентип партияны колдоюн десе, аны биз лупа менен карайбыз деп чыгып атат.
Беларусьта дүйшөмбүдө ири ишканаларда, телекомпанияларда иш таштоо башталды. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Оолу эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Александр Лукашенко президенттик шайлоо өлкө жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин өтүшү мүмкүн экенин айтты. Ал бул тууралуу Минскидеги дөңгөлөк заводунун жумушчулар менен жолугушуу учурунда билдирди. Биринчи күндөн бери шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп иш таштаган заводдун жумушчулары Лукашенкону кет деп каршы алышты.
Уходи! Уходи! Уходи!
Лукашенко көчөнүн басым алдында бийликтен кетпешин эскертти.
Келгиле, отургула, конституцияны иштеп чыгалы, референдумга коелу. Конституцияны кабыл алабыз да, мен силерге ыйгарым укуктарымды конституция боюнча өткөрүп берем. Бирок басым астында же көчө аркылуу эмес, эстеп кал. Мен буга чыдабайм.
Мамлекетти 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана калыс шайлоо өткөрүүнү талап кылган акциялар 9 августта өткөн шайлоодон кийин токтобой келатат. Каршылык акцияларында 7000 ашуун киши кармалып, 100 адам жардар болуп, 2 көз жумду. Кийин бошотулган 100 адамдар камакта полициянын ортук могуна кабылганын айтып беришкен. Бул аралыкта Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялар курултай өткөрүп тизмесин жарыялоого киришти. Ата мекен партиясын шайлоого депутат Жанар Акаев баштап бармакчы болду. Бул тууралуу Ата мекен партиянын лидери Өмүрбек Текебаев 17 августта партиянын курултайында билдирди.
Эгерде биздин фракция парламентке өтсө, фракциянын лидери Жанар Акаев. Эгерде биздин фракция коалицияга кирип премьер-министрлик кызматты алсак, Жанар Акаев. Эгер биздин фракцияга төрагалык орун катыша алсак, биринчи кезекте мындай Жанар Акаев сунушталат.
Ата мекен социалисттик партиясынын кезектеги курултай ачык асман алдында өттү. Анда алдыдагы парламент шайлоого талапкерлердин тизмеси аныкталып, платформасы талкууланды. Мындан тышкары курултайда партиянын негиздөөчүлөрү Өмүрбек Текебаев, Түшөнкул Чотонов, Асия Сасыкбаева алдыдагы парламент шайлоого барбай жаштарга жол бошотторун жарыялашты. Жаңы дем саясий альянсынын бириккен жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Ишкер Тилек Токтогазиев баштаган саясатчылар шайлоого Ата мекен партиясынын туусу алдында барат. Шат бул топко кошулган Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев кийин кайрадан чыгып кеткен. 17 августта кечке жуук Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы күзүндөчү парламент шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге барары анык болду. Мындай маалыматты партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка өзү ырастады. Ага ылайык эки саясий күчтүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, принципиалдуу маселелер боюнча мунаса тапкан соң шайлоого бирге аттанууну чечишкен. Темир Сариев буга чейин Ата мекен жаңы дем альянсы менен шайлоого барарын жарыялап, кийин андан чыкканын айтып өттүк. Анын себебин расмий түрдө Сариев өзү түшүндүрө элек. Ыйман Нуру партиясынын лидери шайлоого барбай турганын билдирди. 17 августта Ыйман Нуру саясий партиясынын төрагасы Айбек Осмонов билдирүү таратып, партия лидерлигинен кетерин жана алдыдагы шайлоого катышпай турганын жарыялады. Ал өзү үчүн депутаттык мандатсыз эле элге жана Кыргызстанга пайда келтире алам деген ойго келгенин жана келечекте өлкөбүздү өнүктүрүү жана ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруу боюнча чоң пландары бар экенин билдирген. Буга чейин партиянын саясий кеңеши уюмдун жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялаган. 14 августта эртең менен партия парламент шайлоо катышуудан баш тартып, саясий жарыштан чыгаруу жөнүндө билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөтпөй, бир аздан кийин ал билдирүүнү өчүрүп салган. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү партиянын жетекчилигинен катуу басым болуп жатканы тууралуу жазып чыгышкан болчу. Бир тууган Айбекчин Анурбек Осмонов, Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү буга чейин Ошто жана Бишкекте шаардык кеңештерге шайлоодо жеңишке жетишкен. Мыйзам боюнча шайлоого катышып келген саясий партиялар 20-августка чейин жыйын өткөрүп, 25-августка чейин талапкерлердин тизмесин БШКга бериши керек. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрга белгиленген. Орусия пандемия учурундагы тыныгуудан соң Сирияда калган жарандарын алып келүүнү улантты. 18-август күнү Сириядан 26 баланын мекенине жеткирилерин Орусиянын бала укуктары боюнча ыйгарымыктуу өкүлү Анна Кузнецова маалымдады. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, балдар буга чейин Дамаскдагы балдар үйүндө кармалып турушкан. Балдар коргоо министрлигинин учагы менен алынып келинде, мурдараак Орус өкмөтү Сириядан 122 баланы алып келүүгө даярданып жатканы кабарланган. Орусия биринчи жыл согуш болгон Сирия менен Ирактан 156 баланы мекенине кайтарган. Бишкекте бүгүндөн тарта 4 стационар ишин токтотот. Коронавирус жана пневмонияга даттанып кайрылган жарандардын саны азайганына байланыштуу Борбор калаадагы 4 стационар ишин токтотот. Бул чечимди шаардык эпидемияга жана эпизоотикага каршы комиссия кабыл алганын мэриянын маалымат кызматы билдирди. 18-августтан тарта Жайыл Баатыр көчөсүндөгү Газпром ишканасына таандык спорт комплекси асылган стационар, Чыгыш Бешкичи районундагы спорт мектептеги номер 68 мектеп гимназияда жана номер 96 орто мектепте ачылган стационарлар ишин токтотот. Медициналык жабдуулар жана керебеттер зыянсыздандырылып сактоого коюлат. Ош шаарында да 17-августтан тарта күн түнү иштеген стационар жабылары кабарланган. Мэриянын маалымат катчысы Азамат Абсаттаров Азаттыкка билдиргени боюнча шаарда жалпы 5 стационар иштеди.
Кайрылгандар жок эсе болгондуктан Ош шаарындагы 3 стационар убактылуу толук жабылды. Ал эми күн түнү иштеп жаткан Манас Ата кичи райондогу жана Кубатов кичи райондогу 2 күндүзгү стационар түнү иштебейт.
Коронавирус июнь-июль айларында күчөп, ооруканаларда орун жетишпеген үчүн ыктыярчылардын демилгеси менен күндүзгү жана түнкү стационарлар дээрлик жалпы өлкөдө ачылган.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп турмакчы. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Таласта 20-25, Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында 24-29 градус жылуу, Ысык-Көлдө 21-26, Нарында 14-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында нөшөрлөп жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 24-26 градус жылуу.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо фонддоруна түшкөн каражаттарын көзөмөлдөөнүн алкагында сырттан кыргыз жарандарынан которула турган акча бир гана улуттук валютада кабыл алынышы керек деген ченемди киргизди. Муну шайлоого катышып жаткан айрым саясий партиялардын өкүлдөрү шайлоочулардын өздөрүнүн жеке демилгеси менен саясий партияларга жардам иретинде каражат топтоого каршы чара катары кабыл алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов кенен айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн түзүлгөн шайлоо фонддору боюнча мыйзам талаптары туурасында түшүндүрмөсүн жарыялады. Анда Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарды шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 41-чи беренесинин 5-чи бөлүгүнө ылайык шайлоо фонддоруна түшүү каражаттар бир гана улуттук валютада кабыл алына турганы көрсөтүлгөн. Бирок чет өлкөлөрдөгү кыргыз жарандары саясий партияларга каржылык көрсөтө алары белгиленген. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Айданбек Ахмат Тулу муну БШКнын шайлоого миллиондогон акчаларды нактылай алып келип, добуш сатып алууга камданган партияларды көзөмөлдөбөй, чет жердеги мигранттардын каржылык колдоосуна таянган партияларды аңдып калган жагдай катары баалады.
Кыргызстандын мамлекеттик системасында, ушу тартип коргоо органдарында мындай көрүнүш бар. Муну элибиз көп айтып жүрөт. Тоо урдаган камалат, миллион урдаган сайрандап жүрөт деген. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол мыйзамдуу жолдор менен карапайым калк 100 сомдон бу 200 сомдон бу котороюн ошентип бир партияны колдоюн десе, аны биз лупа менен карайбыз деп чыгып атат. Ал эми чемодандап ташыган миллиондор, ошо миллиондор менен шайлоочуларды качан эле сатып алууну баштаган, тизмелерди каалагандай өзгөртүшкөн алар, каалаган жерге өздөрүнүн адамдарын алып барып жазыштырышкан. Эмнегедир буларды көрбөй жатышат.
Мыйзамга ылайык саясий партиялардын шайлоо фонддорун түзгөн бардык акча каражаттары банктык же болбосо башка мекемедеги атайын эсепке которула турганы түшүндүрмөдө көрсөтүлгөн. Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алтынбек Шаршембаев шайлоолорго катышып жаткан саясий партиялар жана алардын лидерлери коррупциялык жол менен табылган каражаттарын шайлоого чыгымдап, бийлигин сактап калууга жандалбас кылган өнөкөт мүнөздүү экенин айтты. Ал декларациялардагы чыгашасы тапкан кирешесинен ашыкча көрсөтүлгөн мурдагы жана учурдагы аткан минерлер менен саясатчылардын шайлоого кетирген чыгымдары кылдат иликтениши кажет дейт.
Шайлоого бул абдан катуу түздөн-түз таасирин берет. Анткени шайлоо убагында каражаттарды сарптоо боюнча отчет берет партиялар. Бирок алар канчалык так болот, канчалык сарптады, кимге канча мына эфирден убакыт берилди, ошонун баары эске алыныш керек. Оппозициялык партияларга азыраак убакыт берип, же гезиттен орун бербей коюп, же каражат жагынан кандайдыр бир тоскоолдуктарды кылышы мүмкүн да. Өткөн шайлоолордун жыйынтыгы боюнча бир партия 13 миллион, бир партия 20 миллион, башкасы 50 миллион сарптады десе, биз чыныгы ошо 50 миллион сарпталдыбы же 150 миллион сарпталдыбы азыр далилдей албайбыз да. Бул баары тең тайлашууну ачык жүрбөгөнүн алып келиши мүмкүн да.
Мыйзамга ылайык шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын шайлоо фонддору БШКнын уруксаты менен саясий партия жана депутатка талапкер тарабынан ачылат. Анын үгүт жана уюштуруу иштерине кеткен чыгымдары мына ошол фонд аркылуу гана каржыланышы керек. Бирок адатта саясий партиялардын айрымдары шайлоо фондунун эсебиндеги каражаттан сырткары талапкерлерден же болбосо башка демөөрчүлөрдөн накталай акча чогултуп, аны добуштарды сатып алууга жумшаган учурлар боюнча маселе көтөрүлүп келген. Мына ошондой каражат агымын көзөмөлдөп бир топ татаал экенин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да моюнга алып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарына жана жазык кодексине киргизилген жаңы ченемдер шайлоодогу мына ошол өнөкөттү ооздуктоого мүмкүнчүлүк берет деген ишенимде.
Добуштарды сатып алууну токтотуу үчүн жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер өзлөрү же болбосо анын жакын туугандары, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган болсо, бул 5-категориядагы айып салууга жатат дагы 220 миңден 260 миңге чейинки жоопкерчилик каралган. Андан сырткары дагы уголовный жоопкерчилик дагы бул 2 жылга чейин ушундай эркинен ажыратуу жоопкерчиликтер каралганда, аймактык шайлоо комиссияларында дагы азыр биз ыкчам чара көрүү жумушчу топторду түзүп, ал жумушчу топтун курамына шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн, саясий партиялардын өкүлдөрүнөн турган авторитеттүү жумушчу топ түзүп, сатып алууга багытталган кыймыл аракеттер болсо аларды бай фиксирует этип.
Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы парламенттик шайлоо үчүн Айыл банк менен РСК банк саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн банктык мекемелер катары аныкталганын белгилеген. Түшүндүрмөдө партиялар каражаттарды башка валютада топтоого укугу жоктугу, анонимдүү акча алууга тыюу салынары мыйзамдардын негизинде чечмеленген. Коммерциялык сырды сактоо шартына карабай акча которгон кишинин аты жөнү, анын өзүнүн макулдугун алуу менен БШКнын расмий сайтында жарыялоого мыйзам жол берет. Чет жактан башка валютада акча которгондордун каражаты алмаштырылган соң гана партиянын эсебине улуттук валютада салына турганы көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми теманы маек менен улайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси саясий серепчи Акылбек Сариевке шайлоодогу акчанын булактары тууралуу суроолорду узатабыз. Ал азыр биз менен түз байланышта. Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мыйзамдар Кыргызстанда шайлоо учурунда партиялардын жумшаган акча каражатын толук көзөмөлдөй алабы? Мыйзамдар ачыктыкты канчалык деңгээлде камсыздай алат деп ойлойсуз?
Тилекке каршы бул көйгөй көптөн бери каралып келет, мисен чечилген жок. Себеби бардык деп билебиз, көмүскө акчалар анын ар бирле жүрө баштады. Буну токтотуш өтө кыйын. Ошол себептен мунун механизмин бүгүнкү күндө мыйзамга канчалык жазган менен баары бир ага баш ийбегени көрүнүп турат. Андай кичине кандайдыр деңгээлде мындай болдукташ үчүн менимче бул маалымат жагынан биз утуп атабыз. Элге жеткиликтүү жаңы киргизилген жана өзгөртүүлөр мыйзамга ушулардын жоопкерчилиги канчалык деңгээлде жогору же төмөн, ошону биз жеткиликтүү жеткизиш керек да, сөзсүз түрдө. Ошондо гана кандайдыр деңгээлде мындай уккан же көргөн жарандар ушул сатып алууга же сатууга катышпаганга бир мүмкүнчүлүк түзүлөт эле.
Демек бизде маалыматтык компаниялар жетишсиз болуп жатабы?
Туура, анткени бул акыркы мисалы азыркы же болду айтып аткан өзгөртүүлөр жакында эле июль айында кол коюлду президент тарабынан. Менимче аны шайлоо комиссиянын мүчөлөрү эле билбесе, башка жарандар же болбосо башка мамлекеттик орган болобу же башка органдын жетекчилери же андай эле деңгээлде менимче бүгүнкү күндө билбейт. Ошол себептен бул эми жаңы эле мыйзам эмес, мурунку мыйзамды жакшы окугандан кийин бул кечээ кирген мыйзамды баарлоо окуп менен таанышты дегенден алсын да.
Түшүнүктүү. Анан Кыргызстанда шайлоолор идеялардын эмес акчанын атаандаштыгы кармашы болуп келгени эми жашыруун деле болбой калбадыбы, өзүңүз деле билесиз. Бирок бул шайлоодо кандай болот деп ойлосуз? Акчанын ролу канчалык болот? Себеби азыр социалдык медиада дагы мындай добушуңду сатпа деген сыяктуу чакырыктар абдан көп берилип, аны жасалып жатпайбы?
Ушул сот саткандын табиятында эмне айтканда маалымат жакшылап жеткирип биздин жарандарга, шайлоочуларга жеткирсек, балким чын эле бул биздин быйылкы шайлоо өтө мындай өзгөрүү менен өтөт го деп турам. Анткени жарандардын көз карашы таптакыр өзгөрүлдү. Азыр көрүп атабыз, биз эмес, башка мамлекеттер дагы. Ошону отурлай алып келсек, быйылкы шайлоодо менимче жарандар кандайдыр деңгээлде өз ыктыяры менен бир билип, сезип, келечегин ойлоп болуш керек го деп үмүттөнүбүз да. Мына ага түрткүлөй, мына биздин жогоруда мына катуу апаттан өтүп жатабыз, мына бүгүнкү күндө эпидемиялык ситуация. Ошондо дагы биздин жарандардын көз караштары аябай өзгөрдү да. Ошол себептен менимче добушту канчалык сатканга же сатып алууга аракет кылбол болсо дагы бир кандайдыр басымдуу жарандар, шайлоочулар менимче өзлөрүн түшүнүп анан мындай өзүнүн каалоосу менен добушун берет деген үмүттөмүн да.
Эми ушул добуш сатып алган же болбосо добушун саткандарга карата кандай жазалар күтөт биздин мыйзамдар боюнчачы? Сиз айтып атпайсызбы маалымат жок деп?
Азыркы мына жаңы кирген мыйзамдар болчу, жанагы биздин бузуулар жөнүндө кодекс деген бар, ошондо 42-нчи берене 3-чү тапта киргизилген. Мисалы добушумду сатсаң, ага дагы бир айыппул жөнүндө мындай жаза каалган да бул. Эгер ошол жерде эле көрүнүп турат, эгер сен өзүңдүн добушуңду сатканың жөнүндө өзүң ыктыярың менен кандай билдирсең, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат деген жобо билдирилген.
Түшүнүктүү.
Ошондой эле добуш сатып алуу боюнча жалы кодексинин 192-нчи беренесине киргизилди. Ал жерде болсо жанагы сен тең же болсо бир ортомчу аркылуу кимдир бирөөнүн добушун сатып алганга аракет кылып сатып алсаң, ошондо 180 000 220 000 чейинки айыппул жөнүндө каралган. Бул айта кетиш керек, бул жерде жалгыз эле бирөө үчүн эмес, жанагындай көрсөтмөлөр бирөө үчүн деген добушту да сатып алууга аракет болсо, ошол мындай биздин шайлоочулардын эрки жетип арызданып же мындай тастыктоо иретинде берсе, анда жоопкерчилик каралат да. Бирок айта кетчү нерсе, башка бизде аны мисалы колдон кармашы өтө кыйын, акча берип же кандайдыр материалдык үлгүлөрдү берип атканы. Бирок эскерте кетчү нерсе, ошол эле биздин жаза кодексинде мындай покушение на преступление деп коет да, кылмыш иш жасаганга аракеттенүү деп коет да. Ошону да эске алышыбыз керек. Эгер аракетти бүгүнкү күндө тактыкта койсо болот, анткени баарыбыз эле болсо телефон көтөрүп жүрөбүз, жазуусу, диктофону деген бар, видеосу бар. Эгер ыктыяр менен кандайдыр шайлоочу өзүнүн жоопкерчилигин сезип ошону кабарласа, анда чынында эле бүгүнкү күндө жоопко тартууга кандайдыр мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бирок ошону менен бирге айта кетиш керек, биздин укук коргоо органдарынын кээ бир кызматкерлери, талаа эмес кызматкерлери муну өзүнчө бир бизнеске айлантырышы мүмкүн да. Анткени жана айыппулдун көлөмү өтө эле чоң, 180 000 220 000 сомго чейин айыппул төлөнүп да турбайбы?
Ооба.
Муну эми бизде эле баягы жөнөкөй тил менен айтканда машина айдап жүрүшү тартып эле атпайбызбы? Канчалык очоп айтканы менен баары бир жеңиш менен сүйлөшүп, дайылдар менен эле иштетиш кетип атабыз. Бул ошондой шартка айлантып жиберишибиз керек да азыр.
Демек коррупциялык дагы жолдору көп турбайбы бул маселени чечип
коюунун? Булак бар асылды да. Эми элестеткөсөң 180 000 200 000 терегинде штраф төлөгөн оңойбу же эптеп сүйлөшүп коюп, көргөн жокмун, билген жокмун деп 2000-3000 терегинде жаап коюп жеңир, ошону карашыбыз керек да.
Ким көрдү кылган жеңилирээк деп айткыңыз келип атабы. Кийинки суроом, биз шайлоодон кийин партиялар талапкерлери БШКга расмий көрсөткөн акчасынан да көп каражат жумшаган экен деп көп эле угуп жүрбөйбүзбү? Өзүңүз деле уксаңыз керек. Маселен 2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин да ушундай маалыматтар чыккан эле да, расмий сумма менен ошол эле черный касса деп коебузбу негизи ушунучу, акчанын айырмасы канча болушу мүмкүн деп ойлойсуз негизи эле?
ушуну эсептеген, мониторинг кылган болду беле?
Сиз айткан жогоруда маалыматтарды мына бул тастыкталып мойнуна алып ошолорду иштегендер айткан да 2017 боюнча. Сөзө 25-30 миллион тегерегиндеги долларды гана айтылган. Бул жанагы расмий мүмкүндө тастыкта беребиз деп. Тилекке каршы эмнегедир ошол бойдон айтылган бойдон калып калды, мына 3 жылдын башы өттү. Ал боюнча эч кандай иш аракеттерди кылганыбызды көргөн жокпуз да. Ошол эле убакта материалдар бар деп ошо айтып чыккан тарап мойнуна алып, же болбосо расмий булактардан айтып турушкан. Демек бул жанагы кагазга түшкөндөгүсү, андан сырткары ар бир талапкерлер мисалы өздөрүнүн чөнтөгүнөн каржылайт. Жанагы мындай азыркы мисалы парламенттик шайлоодо формалдуу түрдө округдарды бөлүп алышат да. Анан ошол жерге ортого чогулган каражаттан сырткары ар бир өзүнүн чөнтөгүнөн чыгымын тартат. Аны эч ким эсептебейт, эч ким учетуна киргизбейт. Муну эми токтото албайбыз, анткени эми добуш алуунун ыкмаларынын бири бул ушу акча таратып же каржы жумшаш болуп калган бизде. Менимче ал деле азыр кайтадан атат, анткени азыр деле мынакей иништер кетип атат. Бул партиянын өкүлдөрү баламчадан берип атыптыр деп. Анан бул жөндөн жок жерден чыккан жок да. Ошол себептен бул маселе бул шайлоо узак айтылмак болуш керек.
Бул шайлоодо айрым партиялар элден банк аркылуу ачык айкын каражат чогултуп жатпайбы? Ошол эле кезде эч бир кассада катталбаган чемодан менен штабтарга келген акчалар да болушу мүмкүн да. Негизи эле ошолорду көзөмөлдөө мындай механизми буга чейин такыр эле иштелип чыкпай койду го.
Биринчиден бул шайлоону көптөгөн кыска мөөнөттө жүргүзүшү да. Негизи жанагы эми чет мамлекеттерден мисалы көбүнчө ошо банк таралкы убакта чогултурат. Негизи өзүңдүн чөнтөгү менен акча салышың керек деген мыйзамда талап жок. Элдердин жардам бергенге укугу бар. Демек бул жана банк менен аз тыйын болобу, мисалы 100 сом 200 сом болобу, бул түшкөн каражаттарды тегиз кабат ташташ керек да. Себеби бул эч кандай жашыруун эмес, өз ыктыяры менен берген каражатты эсептесек болот. Ал эмне жанагы өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып аткандарды бул көмүскөй кулактар. Анын кан каяктан келип чыкканын эч ким да айта албайт. Ошол эле кезде биздин жанагы шайлоо фондуна салган каражат боюнча дагы бүгүнкү күндө эгер кимдир бирөө өз ыктыяры менен жардам берем десе алар булагын айтканга милдеттүү эмес да, каяктан тапканын. Балким ошол жерге кандайдыр бир талап коюш керек да. Ошол эгер 1 миллион сом колдо көрсөтөт да, ошонун булагын айтып берип түшүндүрүп каяктан тапканын, эмненин эсебинен бул акча каражат келгенин кийин түшүндүрүп бергенге милдеттендирсек балким кичине жарандар дагы ойлонот да мындай. Анткени ал формалдуу түрдө шайлоо фондуна бүгүнкү күндө салып аткан акчалар бул ошол эле бирин эки кишилердики, ал өзүнүн жаранынын акчасы эмес. Аны баарыбыз эле билебиз, анткени бирөө аркылуу гана аны салдырат да.
Түшүнүктүү.
Себеби ал чек коюлган бир. Мисалы жарандар 1.5 миллиондон көп сала албайт деген чек бар мыйзамда.
Анан акыркы суроом болсун Акылбек мырза, бул жолу шайлоо коронавирус пандемиясына туш келип жатпайбы? Өзүңүз да айтып жатасыз, буга байланыштуу массалык иш чараларды чектөө, көп киши чогулганга жол бербөө аракеттери да болуп жатат. Ушундан улам шайлоонун баасы, партиялардын ага жумшалган акчасын төмөндөтүшү мүмкүнбү? Арзандап же кичине, мисалы мурдагыдай ырчыларды жалдабай калышты, стадионго элдерди чогултпай калды, элдичи концерттер болбой калды дегендей, же бул башка иштерди көбөйтүп акчанын суммасын дагы да жогорулатып жибериши мүмкүнбү?
Менимче акчанын суммасын жанагы бүгүнкү күндөн тилекке каршы биздин калакка карата ар бир жаран акчага каражатка муктаж болуп турган кез да. Менимче айла жоктон шайлоочулар ушу алганга барат, сунуштат да кимдир бирөө. Чыгым боюнча туура эми жанагы массовый деп коебуз, эми ал жерден анча мынча айрым ооруп, себеби ал жерге да көп мындай бирин экинине концерт беришкен мүмкүнчүлүк болот элдердики. Башка маселе жанагы үгүт материалдарын балким жадагандан экономдошу мүмкүн. Ошого карабай менимче биз ал толук кандуу үгүт маселелерин ишке ашырыш үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар кандайдыр иштерди жүргүзүш керек. Же телевидениядан мүмкүнчүлүк беребиз. Бизде мына бүгүнкү күндө 50 ашык телеканал бар.
Кечип
коюңуз деңгээлде түзүп баарына бирдей шарт коюп чечип берсе ошол аркылуу эгер бүт маселелерин жүргүзтүрсө толуккандуу шайлоочулар ушу баардык партиялардын өкүлдөрү жөнүндө маалымат тарапкандар.
Рахмат. Биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси, саясий серепчи Акылбек Сариев болду. Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Беларусьтун лидери Александр Лукашенко президенттик шайлоо өлкө жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Ал арада Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялар курултай өткөрүп тизмесин жарыялоого киришти. 17 августта кечке жок Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы күзүндөчү парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге барарын жарыялады. Орусия пандемия учурундагы тыныгуудан соң Сирияда калган жарандарын алып келүүнү улантып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Беларусьта дүйшөмбүдө ири ишканаларда, телекомпанияларда иш таштоо башталды. Жолугушуу учурунда жумушчулар кеттеген Лукашенконун бетин ачышты. Машина куруучу МЗКТ заводуна чогулгандар Александр Лукашенкону сүйлөтө коюшкан жок. Али Токтокунов теманы улайт.
Уходи! 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 Уходи!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Машина куруучу МЗКТ заводуна чогулгандар Александр Лукашенкону сүйлөтө коюшкан жок. Президенттин мындагилери күн мурунтан белгилүү болгондуктан башка заводдун жумушчулары дагы ушул жака агылып келишкен. 17 августтан тарта Беларусьтагы иш таштоо жапырт мүнөзгө айланды. Иш таштагандар кайра шайлоо өткөрүүнү, күч түзүмдөрүнүн демонстранттарга карата зомбулугун токтотуп, кармалгандарды бошотууну жана башкысы президент Александр Лукашенконун отставкасын талап кылууда. Ал эми Лукашенко бийликти алмаштыруунун өзү макул көргөн мынандай жолун сунуш кылды.
Приходите, садитесь и работаем над конституцией.
Келгиле, отургула, конституцияны иштеп чыгалы, референдумга коелу. Конституцияны кабыл алабыз да, мен силерге ыйгарым укуктарымды конституция боюнча өткөрүп берем. Бирок басым астында же көчө аркылуу эмес, эстеп кал. Мен буга чыдабайм.
Ошондой эле мени өлтүрмөйүн башка шайлоо болбойт деп кошумчалады Лукашенко. Жапырт иш таштоого өлкө боюнча бир катар ишканалар, анын ичинде МТЗ, МАЗ, МЗКТ, Белшина өңдүү ири машина куруучу заводдору, андан тышкары Гродно Азот, Беларусь Калий, Нафтан өңдүү ири ишканалардын жумушчулары кошулду.
Речь идет о том, что оно затрагивает уже очень чувствительные для нашей экономики предприятия.
Деп, экономикабыз үчүн абдан сезилерлик алдыңкы ишканалар тууралуу болууда. МСКТ экспортер катары бизде гана эмес, чет өлкөлүктөр арасында кызыгуу жараткан ишкана. Беларусь Калий кенчилеринин иш таштоосу абдан маанилүү, анткени бул дамамат валюта менен киреше алып турган ишкана.
Очень важной является забастовка горняков Беларусь-Калий.
Деди жергиликтүү экономист Сергей Чалый настоящее время телеканалына маегинде. Мындан тышкары кеминде 2 мамлекеттик телеканал тынч эмес. Бел телерадио компаниянын ОНТ телеканалынын жүздөгөн кызматкери иш ташташты. Лукашенконун шайлоодогу башка таандашы, коопсуздугуна байланыштуу Литвага чыгып кеткен Светлана Тихановская дагы бир кайрылуу жасап, бийликти өткөрүп алууга, улуттук лидер болууга даяр экенин билдирди.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Өлкө тынчтанып, кадимки ыргакка түшүшү үчүн биз бардык саясий туткундарды бошотуп, жаңы президенттик шайлоо өткөрүүгө кыска аралыкта мыйзамдык база менен шартты даярдаш үчүн дүйнөлүк коомчулук кыйшаюусуз тааный турган чыныгы таза жана айкын шайлоо өткөрүү үчүн мен өзүмө жоопкерчилик алып, ушул учурда улуттук лидер болууга даярмын.
Буга чейин Тихановская элге кадырлуу белорустардан түзүлгөн атайын координациялык топ бийликти өткөрүп алуу маселесин талкуулашы керектигин билдирген эле. Ал эми учурдагы өлкө бийлиги кадимки тартипте иштеп жатканын көрсөтүүдө. Конституцияга ылайык Минскидеги өкмөт президент жаңы шайланган үчүн отставкага кетти. Башка өкмөт куралгыча Роман Головченконун министрлер кабинети милдетин аткаруучу катары иштешет. Ал тапта Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануусун билдирген өлкөлөргө дүйшөмбүдө Британия да кошулду. Падышалыктын тышкы иштер министри Доминик Раб бурмаланган шайлоонун жыйынтыгын таануубай турушкандыгын Твиттерге жазды. Ал эми Франциянын президенти Эммануэл Макрон Европа биримдиги өз укуктарын, эркиндигин жана суверенитетин урматтоо үчүн тынч каршылыкка чыккан 100 миңдеген белорустарды колдоону улантышы керек деп твит жазды. Евробиримдиктин лидерлери Беларусь кризисин талкууламакка 19 августта жыйын курат. Беларусьтун Словакиядагы элчиси Игорь Лишеня нааразылык акциясына чыккандарды колдоп, бийликти сынга алды. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда белорустук митингчилерди колдогон акциялар өттү. Али Токтокунов, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 18-августагы таңкы берүүсүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутмантан урматтуу угарман, 18 август шейшемби күнкү уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө АКШ Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин Бишкекте кармалган өзбекстандык көз каранды эмес журналист Бобомурат Абдуллаевдин эркиндигин чектебөөгө чакырды.
Менин пикиримде улуттук коопсуздук кызматы тоскоолуктарды атайын жаратып, мамлекеттик миграция кызматына кайрылбашыбызды кечиндетип жатышат.
Бишкекте чыккан басылмаларды барактайбыз. Ошондой эле Башкортостанда куштоо дөңсөсүн коргоп чыккан активисттер тууралуу баяндугасыз.
Жергиликтүү тургундар куштоо жаратылыш эстелиги деген макамы бар. Торатоо менен үйрөтүү дөңсөлөрүнүн бир бөлүгү экенин айтып, аны иштетүүгө каршы чыгышкан.
Биздин толкунда туруңуз. Оболу өлкөдөгү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте бүгүнтөн тарта 4 стационар ишин токтотот. Коронавирус жана пневмонияга даттанып кайрылган жарандардын саны азайганына байланыштуу Борбор калаадагы 4 стационар бүгүнтөн тарта ишин токтоторун шаардык эпидемияга жана эпизоотикага каршы комиссия кабыл алды. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, 18 августтан тарта Жайлы Батыр көчөсүндөгү Газпром ишканасына таандык спорт комплексте, Чыгыш 5 кичи райондогу спорт мектепте, номер 68 мектеп гимназияда жана номер 96 орто мектепте ачылган стационарлар ишин токтотот. Медициналык жабдуулар жана керебеттер зыянсыздандырылып, сактоого коюлат. Ош шаарында да 17 августтан тартып күнү түнү иштеген стационарлар жабылары кабарланган. Мэриянын маалымат катчысы Азамат Абсаттаров Назаттыкка билдиргени боюнча, шаарда жалпы 5 стационар иштеди.
Кайрылгандар жок эсе болгондуктан Ош шаарындагы 3 стационар убактылуу толук жабылды. Ал эми күнү түнү иштеп жаткан Манасата кичи райондогу жана Кулатов кичи райондогу 2 күндүзгү стационар түнү иштебейт.
Коронавирус ийин үй айларында күчөп, ооруканаларда орун жетишпеген үчүн ыктыярчылардын демилгеси менен күндүзгү жана түнкү стационарлар жалпы өлкөдө ачылган, анын ичинен 10 ашууну кайрадан жабылды. Казак өкмөтү коронавирустун вакцинасын суу адамдар сатып алышарын билдирүүдө. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Багдат Кожахметовдун маалыматына караганда, өкмөт элдин 11.5% гана аксыз вакцина менен камсыз кылат, калгандары аны сатып алышат. 11.5% бул тоокел тобундагы адамдар, жүрөк кан тамыр, кан диабети жана башка оорулар менен жабыркагандар, жашы 65 улуулар, ал эми дени сак иштеп жаткан адамдар вакцинаны сатып алышат, деди Кожахметов. Анын айтымында вакцина сатып алууга 18 миллиард теңге же 43 миллион доллар керек болот. Вакцина жана иммунизация боюнча биренин негизинде кечиресиздер. Иммунизациянын глобалдык альянсынын маалыматына караганда вакцинанын бир дозасы 10 доллардан 20 долларга чейинки баада болот. АКШ жарандарын коронавируска каршы вакцина менен аксыз камсыздаларын маалымдаган. Виктор Борборунун коронавируска каршы вакцинасы сыноодогу экинчи баскычка чыкты. Орусиянын Новосибирскидеги вирусология жана биотехнология борбору вакцина сыноонун экинчи баскычына өткөн Роспотребнадзордун жетекчиси Анна Попова маалымдады. Учурда клиникалык сыноо жүрүп жатат. Ага катышкан баардык жаштардын абалы жакшы, эч кандай реакция жүрүп көн жок, деди Попова. Вакцина биринчи ыктыярчыларга сайылган тууралуу маалымат 12 августта чыккан. Эпивак корона вакцинасы сайылган баштапкы 5 ыктыярчынын абалы мыкты экени кабарланган. 11 августта президент Владимир Путин коронавируска каршы Гамковидвак деп аталган алгачкы вакцина катуудан өткөнүн билдирген. Путин вакцинанын кызы Путин вакцинаны өзүнүн кызы сынап көргөнүн айткан. Эл аралык эксперттер буга сын көз караш менен карашууда. Тарых музейинин иши боюнча апелляциялык арыз бүгүн каралат. 11 августка белгиленген отурум айыпталуучулардын бири Мира Карабаеванын ооруп сотко келбегенине байланыштуу болбой калган. Адвокат Бакыт Автандил уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда, Бишкек шаар соту ишти кароого али кириши элек. Ага чейин жабырлануучу тарап катары өтүп жаткан мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү келбей калгандыктан сот жылдырылса, андан кийин адвокат өзү сыркоолоп, эки жолу сот кийинкиге калтырылган. Сапар Исаков улуттук тарых музейинин оңдоого жана Чолпондагы ипподромду реконструкциялоого байланыштуу жайгашкан кылмыштары боюнча айыпталган. 9-июнда Бишкектин биринчи майрандык соту анын жазык кодексин 319-биринчи негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247,650,281 сом айыппул салган. Музей иши боюнча Исаков менен кошо президенттик аппараттын жаран көйнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева дагы соттолуп, жазык кодексинин 320-биринчи негизинде күнөөлүү деп табылып, 260,000 сом айыппул салынган. Бул иште баштан эле күнөөсүз экенин айтып келаткан Сапар Исаков жана Мира Карыбаеванын адвокаттары мындан кийин шаардык сотко апелляциялык арыз жазышкан. Атамекен партиясынын шайлоого депутат Жанар Акаев баштап бармакчы болду. Бул тууралуу Атамекен партиянын лидери Өмүрбек Текебаев 17 августта партиянын курултайында билдирди.
Эгерде биздин фракция парламентке өтсө, фракциянын лидери Жанар Акаев. Эгерде биздин фракция коалицияга кирип, премьер-министрлик кызматты алсак, Жанар Акаев. Эгер биздин фракцияга төрагалык орун катыса алсак, биринчи кезекте мындай Жанар Акаев да сунушталат.
Атамекен Социалисттик партиясынын курултайы ачык асман алдында өттү. Анда алдыдагы парламент шайлоого талапкерлердин тизмеси аныкталып, платформасы талкууланды. Мындан тышкары курултайда партиянын негиздөөчүсү Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Асия Сасыкбаева алдыдагы парламент шайлоого барбай, жаштарга жол бошотторун жарыялашты. Ак Шумкар жана бүтүн Кыргызстан партиялары шайлоого чогуу бармакчы болушту. Экс-премьер-министр Темир Сариев жетектеген Ак Шумкар партиясы бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого бирге барары 17 августта кечке жок анык болду. Мындай маалыматты партиянын лидери Темир Сариев Азаттыкка арасады. Ага ылайык эки саясий күчтүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, принципиалдуу маселелер боюнча мунасабат тапкан соң шайлоого бирге аттанууну чечишкен. Темир Сариев буга чейин Атамекен Жаңы Дем альянсы менен шайлоого барарын жарыялап, кийин андан чыккан. Мунун себебин Сариев расмий түрдө түшүндүрө элек.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык Четит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрүлүшү күтүлөт деп маалымдап жатышат. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Таласта 20-25 градус жылуу, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 24-29, Ысык Көлдө 21-26 градус жылуу, Нарында 14-19 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте нөшөрлөп жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы 24-26 градус нөлдөн жогору.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык Чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык Чекит орг сайтынан көрүңүз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. АКШ Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин Бишкекте кармалган өзбекстандык көз каранды эмес журналист Бобомурат Абдуллаевдин эркиндигин чектебөөгө чакырып жатат. Журналист бир жума мурун Өзбекстандын өтүнүчү менен Бишкекте кармалган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган журналисттин адвокаттары аны менен жолугуша албай жатканын да айтып тарызданышууда. Айбек Бийбосунов теманы улайт.
АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин көз карандысыз журналист Бобомурат Абдуллаевди камактан бошотууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин түштүк жана борбордук Азия иштери боюнча бюросу Ташкент менен Бишкекке сөз эркиндиги жана каттоо эркиндиги адам эркиндиктеринин пайдубалы экенин эске салган.
Биз Өзбекстандын жана Кыргызстандын өкмөттөрүн өзүнүн милдеттерин аткарууга жана мурдараак Бишкекте кармалган өзбек журналисти Бомурат Абдуллаевдин ушул укуктарын коргоого чакырабыз.
Деп айтылат бюронун Twitter социалдык баракчасындагы билдирүүсүндө. Бишкекте кармалган өзбекстандык көз карандысыз журналист Бобомурат Абдуллаев тууралуу жергиликтүү уюм саясий репрессияга каршылык комитети да билдирүү таратты. Кыймылдын жетекчиси Адил Турдукулов 17 августта тараткан кайрылууда Абдуллаевди өзбек бийлиги кыйноого алышы мүмкүндүгүн, Кыргызстан адам укугу бузулган окуядан оолак болушу керектигин белгилеген.
Качкындарды кабыл алуу жагынан, саны жагынан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен биринчи орунда болуп келгенбиз. Бир эле мисал ушул Андижан болгон каргасал окуяда 2005-жылда көп качкындар Кыргызстанда басында келип, алар үчүнчү мамлекетке кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми болсо өзбек журналистине дагы катаал чара көрүлүп жатат. Эл аралык коомчулук катында дагы кол койгон конвенцияларга карата дагы каршылык туудурат.
Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Ташкенттин өтүнүчү менен 9 августта Борборкадагы кафелердин биринен кармап кеткен. Кошуна өлкө Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренилеринин негизинде айыптап жатат. Тергөөнүн версиясы боюнча азыркы маалда кора мерген деген кайманат менен Шафкат Мирзиёевдин дарегине сын макала жазган адам Бабамурат Абдуллаев болушу мүмкүн. Журналисти 1 май райондук соту 8 сентябрга чейин камакка алган. Анын жактоочулары 13 августта апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. Шаардык соттогу алгачкы отурумдун убактысы 10 күндүн ичинде белгилүү болуш керек. Абдуллаев камалар алдында Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын Бишкектеги офисине кайрылып, башпанек сураганга жетишип калган. Анын өтүнүчү каралып башташы үчүн мамлекеттик миграция кызматына да арыз жазышы керек. Жактоочу Тимур Карабаев арызга Бабамурат Абдуллаевдин колун койдура албай жатканын айтат.
Но этот карантин он распространяется на то, чтобы ограничить.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабамурат Абдуллаев менен 14 күндөн кийин гана жолукса болорун айтып жатат. Карантин жактоочуларга эмес, улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында жаткан башка адамдарга тиешелүү болуш керек. Себеби Абдуллаев жактоочулары менен кармалган күнү жана сотто дагы жолугу жүргөн. Менин пикиримде улуттук коопсуздук кызматы тоскоолдуктарды атайын жаратып, мамлекеттик миграция кызматына кайрылбашыбызды кечиңдетип жатышат.
Мы его не видели, раньше не контактировали.
Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берүү маселесин башкы прокуратура карап жатат. Көзөмөл органынын басма сөз катчысы өзбекстандык журналист боюнча маалымат бере албай турганын айтты. Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициялык көз караштагы журналист катары таанымал. Ал 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик өкүлдөрүн сындап келген. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын бул иште кыргыз бийлиги кылдат саясат жүргүзүш керектигин айтып жатат.
Эми Каримовдун улагында часып жүргөн боюнча сөз жок. Эгерде Бабамурат мырза ошол Шафкат Мирзиёев келгенден кийин мына азыр бир жакты каралаган абройуна ар намысына шек келтирген сөздөрдү айткан чын болсо ошо далилденсе анда биз ал жагына кийинишпешибиз керек. Жок эгерде ал псевдоним бул эмести болсо жок жазбаса да жазды дедиртип анан мына өч алайын деп Өзбекстандын бийлиги бизге өткөрүп бер деп атса анда биз ойлонушубуз керек. Анда биз деген дүйнөлүк коомчулукту угушубуз керек.
12 августта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунда Абдуллаев боюнча билдирүү таратып, кыргыз бийлиги расмий Ташкенттин Өзбекстандык эркин журналист Бабамурат Абдуллаевди экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке кагууга, аны бошотууга тийиш экенин билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми бүгүн чыккан айрым басылмаларга кесиптешим Шайлообек Дүшөев серип салат.
Вечерний Бишкек сайты Анвар Ажиевдин шайлоого Кандамбектен кайра тартпаган Адакан Мадумаров Темир Феликич менен эмес Катани менен баратат деген макаласын тартуу кылды. Автор Өмүрбек Субаналиев 92 жылы аэропорттогу самолетту барымтага алып алган башкесерлер менен сүйлөшүүгө барган, сүйлөшүп эле тим болбой кылмышкерлерди куралсыздандырган, жогору жактын кысымына карабай Ысык Көл облусунун ошол кездеги чоң даражалуу чиновнигинин көпкөн баласын камакка алган биринчи милиция кызматкери болгонун, принципиалдуулугу менен ар качан бийлик башындагылардын өзүн билемдиктерине каршылык кылып келген Субаналиев ээлеп турган кызмат эчен курдай таштап кеткен кездери болгонун, 2010 жылы генерал майор Субаналиев Ош обл милициясын башкарып туруп референдум үчүн добуш бердиргенге элди мажбурлай албайм деп кызматын таштап кетип калганын, Субаналиев коопсуздук кызматына кайрылып 4-жолу жолу кайра келген генерал экендигин, аны ат башынын жерин кытайлык шылуундардан сактап калгандыгы үчүн да нарын эли жакшы көрөрүн. Демек Адахан Мадумаровдун азыркы кезде рейтинги өтө жогору. Демек түндүктүн эри жүрөк жигити Өмүрбек Субаналиев экөөнүн саясий дуэти ийгиликтүү болот деген ишеним чоң. Эки саясатчы тең, эл ичинде кадыр баркы жана принциптеринен жалтанбагандыктары менен таанылган инсандар деп жазды. Анвар Ажиев андан ары мекенчил партиясынын төрагасы болгон Камчыбек Ташиев партиянын съездинде партия эмгек мигранттарынын партиясы болуп саналарын, коронавирус илдетинин айынан мекенине кайтып келип жумушсуз калган, бирок элдин кызыкчылыгын коргогонду башкаларга караганда жакшы билген мигранттар саясий реалдуулук үчүн күрөшөрүн, бизде саясий элиталарды алмаштырууга мезгил эбак жеткенин, партия бышып жетилген жаштардан турарын айтканын мисалга тартты. Вести кези сайты биздин кыздарды ала качып же зордуктап жаткан чакта кыргыз жигиттеринин уяты уктап калат деген кыргыз кызынын макаласына окурмандардын көңүлүн бурду. Досторуңарга, балдарыңар менен туугандарыңарга кыргыздын кыздары буюм эмес, адам экендигин айтып койгула. Кыргыздардын намысы качан ойгонот? Кокустан кыргыз кызынын кыска юбка кийип, тамеки тартып, ичкилик ичип, боёнуп алып башка улуттардын жигиттери менен жүргөнүн көрөр замат кыргыз жигиттеринин намысы ойгонуп, уяты буту колдорунун булчуңдарын дароо тээп чыга калат. Ал эми ала качуунун азабынан бурлайдай болуп жаны кыйылган кыргыз кыздарын көрүп турса да алардын намысы чым этип беттери кызарып койбойт. Далай кыз келиндерибиз үй бүлөлүк зомбулуктун айынан бактысыз болууда. 21-нчи кылымда жашап жатып далай кыз келиндерибиздин тагдыры талкаланууда. Кыргыздын урматтуу уяттуу жигиттери, эгер сиздер чындап эле кыргыз кыздарынын тагдырына күйсөңүздөр, уятка, намыска чакырганды өзүңүздөрдөн баштаңыздар. Сиздердин да эжеңер, жеңеңер, карындаштарыңар, энеңер, кызыңар бар. Ар бир адам жашаш үчүн жөн эле жашабай, бактылуу жашаш үчүн жашоого келгенин унутпайды, деп жазды кыргыз кызы. Акипресс маалымат агенттиги Абасбек Атахановдун кыргыз парламентине кайсы партиялар келет жана канчоо келет деген макаласын тартуулады. Саясатчылар менен шайлоочулар партияларды бийликчил жана оппозициячыл деп эбе кыле бөлүп салганын, бирок ушундай болуп бөлүнүшүнө бийлик эч кандай шылтоо бербегенин, анын үстүнө президент шайлоодо өзү эч кимди үгүттөбөй турганын, парламентке кандай партия келбесин алар менен иштеше тургандыгын айтканын, бүгүнкү күндө дүйнөдө мамлекеттин демократиялык, автократиялык, тоталитардык жана монархиялык түрлөрү барын, бирок жалпы дүйнөлүк тенденция барган сайын демократиялашкан түзүлүштү көздөй, ооп баратканын айтты. Абасбек Атаханов Кыргызстан тоталитардык советтик системадан бошонгондон кийин демократиялык өнүгүү жолуна түшкөнүн, бирок жарандык жана демократиялык институттардын жетишсиздигинен улам автократтык башкаруу ыкмасынан арыла албай келатканын, мунун аркасынан эки жолу революция болгонуна токтолуп, андан берки оош кыйыштарды талдоого алуу менен бул жолку шайлоодо кайсыл партиялар парламентке келери дагы деле белгисиздигин, анткени ушул партия сөзсүз келет деп айткыдай бир дагы далил жоктугун белгиледи. Автор ошондой эле бийлик ондогон жылдар бою эл менен бийликтин ортосундагы мамилени, элдин бийлики болгон ишенимин кызыл сызыктан ары өткөрбөй жасалма түрдө кармап келсе, бул ирет коронавирус аны кардиналдуу түрдө өзгөрткөнүн, өзгөрткөндө да бийлик каалагандай жакка эмес, эл каалаган жакты көздөй өзгөрткөнүн. Андыктан бул жолу биринчиден кайсыл партия, кандай партия болсо дагы эл менен сүйлөшүшү кыйындаганын, экинчиден мурдагыдай үстөмдүк кылып келаткан авторитардык жана тоталитардык эрежелердин күчү кетип, демократиялык башкарууга жол бошото баштаганын, бул жолку шайлоого катышуучулардын баарынын мүмкүнчүлүгү бири бириникинен аз эле айырмаланаарын, автордун ою боюнча күрөш 10 же 12 партиянын ортосунда жүрөрүн, парламентке 7 же 8 саясий партия келерин, алардын 5 же 7 оппозициялык партия болорун, балким ушундан кийин гана өлкө өзүнүн өнүгүүгө бет алган жаңы жолуна түшүшү мүмкүндүгүн жазды.
Шайлообек Дүйшеев азыр чыккан басма сөзгө сереп салды. Урматтуу каарман, 18 августтагы Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек шаарында бүгүнтөн тарта күндүзгү 4 стационар ишин токтотот. Казак өкмөтү коронавирустун вакцинасын суу адамдар сатып алышаарын билдирди. Атамекен партиясынын шайлоого депутат Жанар Акаев башта бармакчы болду, ал арада Акшумкар жана бүтүн Кыргызстан партиялары шайлоого чогуу бараарын жар салды. Эл аралык баян улантат. Орусиянын Башкортостан аймагында Куштоо дөңсөсүндө ген казууга каршы активисттер чыгышты. Алар менен генчилер бетме бет келип ортодо чата кырбоодо. Теманы Эленора Бешенбек кызы улантат.
Куштоо дөңсөсү Уфа шаарынан 140 чакырым алыстыкта жайгашкан. 2018-жылы бул жер Башкортостан соода компаниясына казып иштетүүгө берилген. Ушул айдын башында аталган компания геологиялык чалгындоо иштерин баштаган жана жака белиндеги токойду кыркып кирген.
Жергиликтүү тургундар куштоо жаратылышы эстелиги деген макамы бар, торатоо менен үйрөтүү дөңсөлөрүнүн бир бөлүгү экенин айтып, аны иштетүүгө каршы чыгышкан. Каршылык акциялар баш аягы 2 аптага созулган. Ишембиде күч органдары дөңсөнү кайтарып, чатыр тигип алып турган экоактивисттерди кууп тараткан. Жекшембиде жүздөгөн адам компания тосуп алган жерге чейин кирип барышкан жана анда кагылышуу болгон. Каршылык акцияларга чыккан 80 адам камакка алынган. Жекшембиде кагылышуу болгон жерге республиканын башчысы Радий Хабиров келип, бардык тараптарды ынандырган чечим кабыл алмайынча тоо казылбай турганын айтып убада берди. Ал эки активисттер, кең кагызгана жаткан компаниянын өкүлдөрү жана өкмөт мүчөлөрүнөн турган жумушчу топ түзүүлөрүн билдирди.
Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Никто не
зайдет. Биз мунасага келген чечим кабыл алмайынча бул тоого эч ким чыкпайт деп сөз берем. Азыр баарыңар чарчадыңар, кармаштыңар. Азыр өз лидерлериңерди шайлагыла. Эртең мага келгиле, жай отуруп алып сүйлөшөлү. Силер каалагандай теңин силердин эксперттериңерден турган жумушчу топ түзүп талкуулайлы.
Хабировтун мындай убадасынан кийин нааразылык акцияга чыккандар тарады. Кең казгана жаткан компаниядагы тоодон оор техникаларын алып чыгып кетти. Радий Хабиров дүйшөмбүдө өкмөттүн жыйынында куш тоону коргоп акцияга чыккандар менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, жеке күзөтчүлөр кагылышкан окуя боюнча кылмыш иши козголорун билдирди. Медиа зона агенттигинин билдиришинче, анда республиканын башчысы күч кызматкерлеринин сабалышын сынга алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду экономикалык баян менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү ишкерлерди колдоо үчүн убада кылган каражат бизнеске жетпей жатат. Бул тууралуу ишкерлер айтып чыгып, аны өкмөт да растады. Мындан улам өлкө бийлиги бул каражатты алуу үчүн бюрократиялык убаракерчиликти азайтууну убада кылууда. Бирок эксперттер өлкөдө экономиканын абалы начарлап бара жатканын айтып, аны жолго коюуга жетиштүү аракет көрүлбөй жатканын билдирүүдө. Кыргызстандагы соңку экономикалык абал тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргыз өкмөтү буга чейин пандемия маалында бизнести колдоо үчүн атайын план иштеп чыгып, узак мөөнөттү насыя берүүнү убада кылган. Бул үчүн 2 жылда 14 миллиард сом каралып, ишкерлерге таратылары кабарланган. Бирок дал ушул каражат ишкерлерге жетпей жаткандыгы белгилүү болду. 14 августта өткөн өкмөт жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов муну мойнуна алып, насыяны алуунун жол жобосун өзгөртүүнү сунуш кылды. Ишкерлерге бул программа боюнча маалымат жакшы жеткен эмес. Халк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул программа алардын киреше табышына багытталып иштелип чыккандыгын айтып жеткирүү зарыл, деди премьер-министр Боронов. Боронов ишкерлердин арызын кароонун мөөнөтүн кыскартууну тапшырып, бир жуманын ичинде насыя алар албасы боюнча алар жооп алышы керектигин да кошумчалады. Ал эми 17 августта болсо премьер-министр бул насыяларды алуу үчүн документтердин санын 7'den 3'кө кыскартылгандыгын да билдирди. Мындан улам өкмөттүн убада кылган каражатсыз калган ишкерлер кандай абалда деген суроо жаралууда. Кыргызстандык бизнес эксперт Темирбек Ажыкуловдун айтымында жакында ишкерлер арасында экономикалык абалды, бизнес тармагындагы жагдайды билүү максатында атайын сурамжылоо жүргөн. Анын жыйынтыгында өлкөдө кыйын кырдаалга кептелген ишкерлердин катары калыңдап бара жаткандыгы белгилүү болгон.
Жыйы бир жакшы эме жүргүзгөндө сурамжылоо 1100-1200 ишкерди сурамжылашты, бардык региондорду кошупча. Сурамжылыкына бүт эле эмеле буларда баары эле эмеде мал өсүрүүдө жатат турабы жыйанын ичиндеги балдар. Анан сурадым да жыйынтык кандай болду десем коркунуч болду дейт. Эмнеге десем 40%-50% банкрот болушуптур да.
Дал ушундай эле абал өлкө экономикасында жолго коюлган тармак саналган жеңил өнөр жайда болуп жаткандыгын Кыргызстандын тигүүчүлөрүнүн башын кошкон Лихпром ассоциациясынын жетекчиси Сапарбек Асанов дагы билдирүүдө.
Ишкананын көбүнчөсү мындайча айтканда туруп калышты да. Туруп калды, кичинеден баягы электрондук түрдө мурунку жол менен WhatsApp менен байланышып, телефон менен байланышып, заказ алышып иштешип атышат, бирок мурунку көлөмдө эмес да. Азыр канча пайызы иштеп атат, канча пайызы мүмкүнүндөй иштеп атат айтыш кыйын. Анан биздин өзүбүздүн жакын баягы активдүү мүчөлөрдүн арасынан сурамжылоо берсек ашыгыз кетсин 30-40 пайыз эле ишкананын 30-40 пайыз эле бүгүнкү күнү иштеп атканы жок.
Өкмөт убада кылган акча каражаттары элге жетпей жатат деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мамлекет убада кылган каражаттын ишкерлерге жетпей жатышына эңириде такталган пландын жоктугу себеп болгондугун билдирүүдө.
Азыркыга чейин белгисиз кайсыл механизм берет, ким берет аны, кайсыл институт берет, МИФИНден алабы же прямой фонддон алабы же кайсы жактан алат, анысы ага чейин дагы чечилбек. Ошон үчүн бул жерде көпчүлүк маселелерди түздөн түз мин экономикага тиетире деп айтат элем, алар ушулар келген акчаны, болбосо келген акчалар өз учурунда экономикага жумшалганы бул эң өтө чоң катаамчылыктардын бири деп эсептейт элем да.
Чынында эле пандемиялык кырдаалда кыргыз экономикасы оор кырдаалга кептелди. Өкмөт экономиканы колдоо үчүн четтен алынган каражатка үмүт артып жатат. Буга чейин Кыргызстан быйыл 600 миллион долларга жакын чет өлкөлөрдөн насыя жана гранттарды алары белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Зардал айылы Баткен облусундагы алгачкы органикалык аймак деп таанылды. Мындай чечим органикалык айыл чарба департаментинин сунушу менен жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынды. Рай борбордон 120 чакырым алыста жайгашкан Зардал айылы үчүн органикалык аймак макамы кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында.
Зардалы айылында мындан ары химиялык жер семирткичтери колдонулбайт. Ошол эле учурда адам ден соолугуна зыяндуу делген тамеки да өстүрүлбөйт. Буга чейин да органикага гана багытталган айылда эми көзөмөл күчөйт. Натыйжада Зардалы айылы облустун башка аймактарындагы кээ бир айылдарды органикага өткөрүүгө үлгү болот. Анткени Зардалы айылы буга чейин да жол каттамы оор болуп, ашуу аркылуу транспорт каттагандыктан химикаттарды жеткирүү сейрек болгон. Бул айылды органикага өткөрүү биринчиден жеңил болсо, ансыз да кирешеси аз айылды жандандырууга салым кошот дейт органикалык айыл чарба департаментинин Баткендеги өкүлү Турсунали Төлөмөшев.
Зардалы айыл бул Кыргызстанда таанымал айыл билгертем эле. Бүгүнкү күнгө чейин негизи ушул органикалык чарба жүргүзүлөт да. Ал жерде эч кандай химикат жок, ал жерде ГМО деген такыр түшүнүк дагы жок. Ошондуктан биз ушул айылды биринчи киргизейли органикалык аймакка деп туруп чечим менен кабыл алдым да буюрса. Эми бул жерде биринчи багыт бул органиканы жайылтуу, элге түшүндүрүү, элдерди окутуп үйрөтүү, химиялык жер семирткичтерди, ГМО деген азыктарды ал жерге жеткизбөө. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү Зардалы айыл бул калып кеткен, эч кандай көңүл бурулбаган жер деген түшүнүк бар да элдерде. А бирок чындыгын алганда ошол жер эң өнүккөн, эң маданияттуу жакшы жер ошол болуп атат да. Эми ошол бүгүнкү күндө ошол органиканы биз Зардалы аркылуу Баткен облусунун башка айылдарына, башка жерлерине жайылталы деген максатта органикалык аймак кылып кабыл атабыз да.
Бирок Зардалыда жол, электр энергиясы жана байланыш сыяктуу маселелер айыл түптөлгөндөн бери чечилген эмес. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери жергиликтүү бийликтин да буга чолоосу тийген жок. Бул жылдагы пандемияга байланыштуу жүйөнү айтпаса да белгилүү. Мындан 21 жыл мурда Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир айдай барымтада алган айылды өнүктүрүү, туристтерди тартуу маселеси бир топ жылдан бери эле айтылып, бирок иш чети да оюлбай турат. Облус жетекчиси Алишер Абдрахманов Зардалыны өнүктүрүү боюнча атайын план бекитилген. Каржылык айласын издеп жатабыз дейт.
Быйылкы жылда эми биз азыркы пандемияга байланыштуу азыркы күндө биз эч кандай аракетибиз жок, аны ачык айтыш керек. Буюрса биз ал жакка жолду көпүрөнү оңдоо иштерин жүргүзүү аракеттери бар. Анан суу тетиктерин чыгаруу, электр энергиясын да алып баруу бул биздин программабызда, ушу биздин алдыңкы койгон максаттарыбызда бар. Туристтик эмени өнүктүрүү үчүн биз ошол жерге электр энергиясын жолун оңдосок, туристтер бизге көп каттоо болот дейм.
Азырынча адистер органикалык аймакта жашаган элдин турмуш шартын жакшыртып, айыл чарбасында кирешелүү өсүмдүктөрдү өстүрүүнү колго алуу биринчи кезекте ишке аша турган маселе. Тоо шартындагы айылда сууга суу жетиштүү. Мындан улам дары чөптөрдү көбөйтүү сунушталып, аны ишке ашыруу үчүн алгачкы аракеттер башталды дейт органикалык айыл чарба департаментинин Баткендеги өкүлү Турсунали Төлөмөшев.
Ошол дары чөптөрдү өндүрө турган болсок, эл менен сүйлөштүрүп бирдей кылып туруп, ага ызбыт дагы бар, жакшы баада сатылат. Анан бул биринчи максатыбыз элдин кирешесин жакшыртуу, органиканы жайылтуу да. Экинчи максатыбыз бул азыр туризм күчөп атпайбы дүйнө жүзүндө. Биз ошол мына азыр органика деп туруп ошол айылды кабыл алдык. Эртең органикалык агротуризм деп туруп жана чет элдик ушундай туризмге кызыккан элдерди ошол жака туризмге чакырып туруп, экинчиден туризмди да күчөтөлү деген максатыбыз бар да.
Учурда Зардала айылында 45 кожолук каттоодон өтүп 200 ашуун тургун жашайт. 2016 жылы кайрадан айыл статусуна ээ болгон. Айылда бир башталгыч мектеп жана ФАП иштеп келет. 12 чакырым электр линиясын тартуу, телефон байланышы жана жол маселеси чечилбей турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 18 августтагы таңкы программасын жыйынтыктайт. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0559 988 755. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.